седмицата ще бъде през погледа на професор Христо Пимпирев, председател на Българския антарктически институт, ръководител на българските антарктически експедиции и заместник-председател на организационния комитет за 38-то консултативно съвещание на договора за Антарктида. Това е правителството на Антарктида.
Да, по същество това е правителството на Антарктида и всяка година се събира в една от държавите консултативни членки.
Тази година в
България е от 98-ма година консултативна членка, т.е. тя определя съдбата на една десета част от планетата, каквато е Антарктида, тъй като тя има право на вето върху всички решения, свързани как ще се използват бъдеще природните ресурси, полезните изкопаеми, международно правния режим, екологията. Тя е равноправен член с още 28 държави, като тук са най-силните държави в света и богати държави в света.
Холандците?
Холандците са там, да.
И те са там.
И те са там, даже те са имали база, те са основали Антарктическия договор, но след това се е закрили и сега имат един контейнер до британската база Ротера, така че ние ги биеме
доста след българската,
база, и ние имаме по-добра инфраструктура от тяхната, така че да не ми се фукат много.
Кой взима решение къде ще е следващото заседание на правителството?
По принцип, от тези 29 страни се взима решение на две съвещания преди да се организира.
Т.е. това вие пробихте през 2013.
Да, но по принцип това е по азбучен ред на латинската азбука, но много често се сменят страните и така, че дойде ред на България.
А България била ли е до сега?
Не, не е била. Тя за първ път. И това е 38 консултативно съвещание, значи до сега е имало 38 съвещания, значи от 38 години се събира правителството.
А по антарктическия договор са повече държави, не са ли 50 вече?
Да, те са 51 държави, приеха Монголия сега тази година.
Това и непрекъснато... не е ли Монрей на вас? Нали?
Еми, общо
с
един
монголец
не само един,
му помагахте да пътува.
Вече от 5-6 години, всяка година имаме монголски учен на българската полярна база с Догержав, господин Догержав, професор Догержав, който в момента е посланник на Република Монголия, на Монголия в България, бяхме заедно на самия географски Южен полюс.
Така, значи през 2013 се взима решение София да е домакин 2015. Тук идват всичките 50 държави. Право на глас има 51 вече с Монголия. Право на глас има 29
държави,
само.
Да.
А другите какво?
Другите са да ти слушат. Даже те нямат право. Цялото съвещание на работни групи, което по същество са различните министерства. Примерно едно от най-важната група, това е комитета по опазване на околната среда на Антарктида.
Той ще има също
18-то. Освен това има една група по правните въпроси, тъй като това е един цял континент. Там има законодателство, правни въпроси, международно право. Тук са висши дипломати от цял свят се събират в тази група. Това е външното министерство на Антарктида, така да се каже.
А това вече е затворен клуб. Тия 29 ще стават ли повече с право на глас?
По принцип може да се увеличи. Не е затворено и да е кажено до тук. Това е както Европейския съюз, но става много по-трудно. България е консултативен член от 98 година. И последната страна след България, която стана консултативен член, това е Чехия, която стана преди само 2 години. Така че
за
13-14 години никой не е приет за консултативен член и не вярвам и в близките 20-25 години да бъде приет нов член в този клуб на консултативните страни, защото де-факто тези имат решение по всички важни въпроси.
Само една четвърт от света участва в договора. Другите нямат ли интерес да се присъединят?
Имат интерес.
До 200 държави. Ето, FIFA са 206.
FIFA са 206, защото това е футбол.
193.
Това е футбол, докато това е нещо конкретно. Това е все пак държави, които имат визия за бъдещето, които управляват този континент, които искат да участват в изучаването на този континент. Така че даже по-добре, че не са 180 или 200 държави.
Коя е тема номер едно в София? Какво важно решение трябва да се вземе в София?
Еми, първо очакваме да излезе в София една Софийска декларация от съвещанието, т.е. че Антарктида, това е континента на мира. В него войни никога не са се водили. Той е забранен за оръжие, за да не говорим за атомно оръжие. Даже американците имаха атомен реактор на тяхната база, но те го закриха. Така че този континент трябва да остане свободен за научни изследвания и без военно присъствие, такъв и за в бъдеще. Така че...
Има ли щения за...
Винаги, да има, винаги има щения от някои държави, но ние трябва да прекъснем това. Затова сме тия 29 държави и ние трябва да вземем решение, тъй като се взех, тази година се навършиха 55 години от подписването на този договор. Той е уникален международен договор, тъй като с него се регулира цял един континент. Това е една десета част от земята. И във връзка с това искаме от София да утвърдиме, че този континент ще остане и за бъдеще континент на мира и без войни. Защото виждаме тук под границите ни има война в Украина. На Антарктида такова нещо не трябва да се случва и ние трябва да продължиме в бъдещето този дух на разбирателство, свободни научни изследвания на този континент, който е бъдещето на човечеството. Той е много богат на всякакви природни ресурси.
Ключовия въпрос е как ще се използват тези ресурси.
Както се използват на другите континенти. Какво му е...
Който участва в договора, той.
Еми, по принцип, който е давал средства за изследването на този континент.
Как се разделят обаче?
Иначе е много така популистко да кажем, ако се намери примерно петрол, много богато на хорище, дайте да го дадеме поравно на 200 държави, членки до ОНЕМИ. Не става. Някои страни са давали много милиони всяка година, за да изследват този континент и накрая да дадеш на Папуа Нова Гвинея. Въпреки, че Папуа Нова Гвинея е подписала договор.
Действащата в момента уредба, какъв отговор дава на въпрос, ако се намери нефт, кой ще го ползва?
И в момента, именно с това се занимава Комитета за опазване на околната среда на Антарктида, тъй като всяко едно експлоатация на природни ресурси и на полезни изкопаеми най-вече, това са невъзобновяеми източници на суровини, които не се връщат, те се изчерпват и край. Трябва да има строго законодателство, кой какво да вземе. За момента, тъй като няма такова законодателство, беше направен един проект преди 10 години и за момента има мораториум за експлоатацията на природните ресурси. Но този мораториум изтича след 20 години и трябва да се вземе ново решение. Отделно този мораториум може да бъде прекратен по всяко време от тези 29 държави.
Според вас, какво е решението?
Решението за сега е да продължат изследванията, научните изследвания, но да не се експлоатират за момент. Но техниката така се развива главоломно, така че след 20 години могат да се намерят технологии, които ще бъдат екологични чисти.
Човек не знае, може да опре до водата на Антарктида.
Да, най-богатия на сладка вода на Антарктида. Така че тези природни ресурси могат и ще се използват, аз съм убеден.
Но на тая среща в София това няма
не,
да е дебат.
Не, все още това не е. Това ще стане след 10-15 години.
То
Но това е, че България е там. Това е важното. Изима решенията.
Имаме право на... Ако ние не сме съгласни, не може
да не се взима
всяка
решение.
Има вето.
Така е.
Държава. Всъщност, по-тежкият въпрос, който обаче вече пред вратите, не е вляза през вратите на Антарктида, е туризма. До какво решение ще се стигне? Много хора искат да ходят на Антарктида като туристи. Корабите кръжат наоколо, рядко пускат някой да акостира.
Тъй като това действително е много важен въпрос, има специална работна група по туризъм. Така че туризма е единствения в момента печеливш бизнес и много компании туристически от цял свят печелят милиони всяка година от туристите, които искат да дойдат на Антарктида. Разбира се, това не са български, това са предимно немски, холандски, от Съединените щати, от Канада.
Това са големи круизни кораби, повечето не ги пускат да спират, да, да слизат на брега, трябва... а натиска е огромен да ги пускат
именно
на брега.
Именно на тези съвещания се взима решение какви регулации да се вземе на този туризъм, защото представете си един лайнер да дойде с 500 или 1000 души туристи и ми тези 1000 души ако слезат на брега на една пингвинова колония, то неминуемо ще окаже въздействие. Затова сега ще се дискутира въпроса да се въведе едно ограничение на корабите, примерно да не са по-големи от 100 туристи, които возят. Така че да не слизат на брега такова огромно количество.
Това в София ли очаквате да се, да, да се, да, приеме ограничение, да, на броя на туристите, които ще слизат, да, ще имат право да слязат,
да,
на,
разбира
на,
се, на брега. Защото човека, където слезе, неминуемо въздейства върху околната среда, но не можем да забраним на останалите хора да не видят тая уникална красота, която има. Тя е все пак на цялото човечество, така че туризма не може да бъде забранен.
Как се регулира кой къде може да си сложи база?
Еми, регулира се от този комитет за опазване на околната среда.
Той дава разрешение.
Той дава разрешение за построяването на всяка една постройка в Антарктида.
Кой какво да вземе?
Било един заслон. Примерно, ако на българската база решим да направим един заслон за моторните шейни. Трябва
това е като
да
ДНСК на...
Е, ОВОС, примерно, като на... Министерство на околната среда и водите е този комитет за опазване на околната среда. Тоест, представяме един ОВОС, само че пред, 20, пред 35 държави. В този комитет пълноправни членки са 35 държави. И те
България
трябва...
е също пълноправен.
Да, е също, разбира се. И тези имат решение и казват да, построете го този. Не мога да кажат не, не го построявайте. Примерно е много пресен случая с Чешката република, които искаха да построят база на един съседен остров Кинг Джордж. Представиха до, планове, че няма да замърсяват и този комитет им каза не, този остров е пренаселен, ако построите база, ще увреди околната среда. И те сега бяха принудени да построят база на едно много отдалечено място, до където, за да стигнат, дават по 1 милион евро, за да се доберат до базата си да отворят.
А на нашия Ливингстън още е само българската и испанската база.
Да, само че ние сме отворили още 88-ма година, когато го нямаше този комитет. И тогава беше малко кой където забие колчето като в Клондайк. И ние сложихме къщите, сложихме знамето.
Сега колко
знамето
къщи е българската база?
Е, сега едно селище вече. Сега има една основна постройка, има две пирамидални, където има научна лаборатория, лекарски кабинет, имаме нова постройка на православния параклис, Свети Иван Рилски, имаме пощенски клон, Антарктика 1090. Това си едно селище, където спокойно могат да живеят.
За всяка от тия сгради взимахте разрешение от...
Да. Не, тъй като ние ги строихме преди да излезат тези...
Сега
вече не може сега да построиме една барака, трябва да искаме разрешение.
А кой какво може да вземе, пак ли? Примерно да докараме пингвин за нашата зоологическа градина. А, не да, може да го вземеш.
Това трябва така, специално пак, разрешение. Специално разрешение. Как ще бъде прекаран, как да не, да не се турмози животното. Не можеш така да отидеш да си вземеш пингвина и да го закараш.
На именуванията, как там стават ли също по-строги регулациите? Вие също хванахте един период, който България да именува целия остров. Да.
Изведнъж България има около 10 пъти повече наименувания, отколкото една Испания, примерно, в Антарктида. Но първоначално беше всяка държава, която е там. Ако има географски обект, който е не наименуван, може да му сложи собствено име. Но в момента има регулаторен механизъм, т.е. има комисия към географските наименования в Антарктика, това е в България, с председател Любомир Иванов, той е им професор математик, аз съм в тази комисия и директора на дирекция международно право в външно министерство. Наименованията се предлагат на президента, който издава указ, след което отиват в Международния комитет за антарктически наименования, който е в Австралия, където там разглеждат имената и казват, не, това не може преди, това е кръстено и не е валидно. Така че това е последната инстанция, този международен комитет за антарктически наименования.
То вече не се ли наименова всичко?
Има още места в Антарктида. Има. Това е доста, все пак, последния
открит. А България активна ли е в момента?
Активна, все още наименова. Но аз лично не се занимавам активно, занимава се Любомир Иванов, професор Любомир.
Просто цялата история изглежда веднъж България да хване
последния влак
преди да се сложат всички тия регулации за всяко нещо.
Аз ви дадох примера с Чехия, ако те сега им излиза много по-скъпо. На нас е нашата малка, все пак и най-бедната страна в Европейския съюз поддържа база, защото базата ни се намира на кръстопътя, на всички кораби минават оттам и почти без пари ни возят испанците, аржентинците, чилийците, докато покрай чешката база не минава никой, така че трябва да си платят специално и, разбира се, по-скъпо. Така че действително фанахме последния влак.
Кой е блатер на антарктическия договор? Кой е президент или...
няма такъв. Това е хубавото.
Няма да има избор.
Има екзекутив секретари. Той е изпълнителен секретар, да, който се избира от всички страни. Ето, първият въобще изпълнителен секретар беше холандец. Сега е един немец и след две години ще се избере нов, като този секретар се избира от всички 29 държави.
Вие защо не се кандидатират?
Има време, ще реша.
Всъщност историята и с Блатер доказва, че не е важно най-големите и силните да те подкрепят, важно е да си симпатичен на повече хора по света.
Не, общо взето това е голяма дипломация, тъй като е една много престижна така длъжност, изпълнителния секретар на Антарктическия договор, но има време, ще видим, може да се пробва.
Тази година антарктическата експедиция... новина, научно откритие.
Която завърши ли?
Да,
която завърши, за пръв път имахме един много амбициозен такъв топографски, картографски проект, който можеше да се изпълни само от много професионални алпинисти. И в експедицията бяха двама от най-добрите, не само в България, в света алпинисти въобще. Това е Николай Петков за два пъти изкачване на Еверест, почти всички 8000-ници, Боянов, който качи пък Еверест без кислород. Така че те бяха там и успяха да качат един въобще не изкачван връх, това е голем иглен връх на планината Тангра. Те го измериха абсолютно точната височина. Попътно намериха един ненаименуван връх, който кръстиха София, на фактически на нашата столица, където ще бъде и консултативното съвещание. Така че това беше една новина, която тези върхове въобще не бяха качвани. Вече Антарктида от 200 години се изследва.
В понеделник в НДК София, домакин на заседанието на правителството на Антарктида.
Поне се радвам, че...
Цяла седмица, не?
Не, 10 дена.
10, даже повече.
Даже беше 2 седмици, но го намалиха на 10 дена. Но ще се открие много тържествено. Ще го открие президента Росен Плевнелиев. Ще има специални така приветствени слова от министъра на туризма, на околната среда и на външните работи, разбира се.
Добре, и България да мисли след 2 години... да издигне кандидатурата на професор Христо Пимпирев за изпълнителен секретар на консултативното съвещание по договора на Антарктида.
Дай Боже.
Кажем ето, Дани Крадио издига вашата кандидатура, защото често казвам това с Антарктида в голяма степен е ваша заслуга. И Софийския университет 88-ма година започвате, нали?
Около
100 годишнината от
основаването
разглеждало като шега България на Антарктида.
Всичко почва като шега, става много сериозно.
Професор Христо Пимпирев, през неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио.